أكبر الله.
Qo'shma Shtatlar uchun diniy erkinlik eng yuqori o'ringa qo'yiladigan qadriyatlardan biri. Yevropadagi diniy repressiyadan qochib yangi dunyoga kelgan odamlar barpo etgan bu mamlakatni. Xudo hammani teng yaratgan degan shior davlat idoralari qoshida zarxal harflar bilan yozib qo'yilgan. Aholining aksariyati nasroniy. Shuningdek, Amerika millionlab musulmonlar, budistlar va boshqa din vakillariga vatan. Diniy huquqlar bu yerda ham buziladi. Lekin qonunlarga ishonch kuchli. AQSh Kongressi xalqaro diniy erkinlik bo'yicha komissiya tuzib, undan global miqyosda vaziyat qanday ekanini so'rab keladi. Muayyan davlatga nisbatan siyosatni belgilashda bilan hamkorlik qilishda e'tiqod qanchalik erkin ekani muhim omil. Markaziy Osiyo davlatlarida bu borada ahvol chatoq, dedi komissiya eksperti Keti Kosman.
Central Asian laws and policies on religion both set very tight limits on Islam and other especially larger.
Mintaqadagi har bir mamlakatda diniy tashkilot va guruhlarning ro'yxatdan o'tishi bag'oyat qiyin. Diniy adabiyot va materiallar davlat tomonidan ma'qullanmagan bo'lsa, ularni o'qish va mutolaa qilish jinoyat hisoblanadi.
The government tries to control legal status of all religious communities.
O'zbekistonda terrorizm va ekstremizm aybi bilan minglab odamlar sudga tortilgan va izlanishlar shuni ko'rsatadiki, dedi Kosmon xonim. Ularning aksariyati yetarlicha dalil isbotsiz hibsga olingan va sudlangan. Asosiy aybi dindor ekani bo'lgan. Huquq tashkilotlari ularni diniy mahbuslar deb ataydi. Ammo O'zbekiston hukumati siyosiy mahbus degan ta'rifni tan olmaganidek, diniy mahbus degan tushunchani ham inkor etadi. Rasmiylarning muntazam ravishda qayd etishicha, qamoqda o'tirganlar jinoyati isbotlangan fuqarolar va qilmishi uchun jazo muddatini o'tamoqda.
Va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sayyidul avvalina va sayyidul oxirin.
Bu insonlarning katta qismi O'zbekiston davlatiga tahdid solmoqda deya man etilgan guruhlarning a'zolari bo'lganlikda ayblanadi va gumon qilinadi. Jumladan O'zbekiston islomiy harakati, Hizbut Tahrir.
Not only designated as countries of particular concern, but the consequences that flow from that designation, the limitations on certain forms of assistance should not be waived.
Inson huquqlari bo'yicha yetakchi xalqaro tashkilot Human Rights Watch AQSh komissiyasi xulosalariga qo'shiladi. Mintaqa bo'yicha bosh mutaxassis Stiv Sverlov dediki, O'zbekiston bejiz alohida tashvishga molik davlat deb belgilanmagan. Taqvodor odamlar doimiy siyosiy nishonda. Bunga qayta-qayta guvohmiz, dedi u. Diniy sabablar bilan qamalganlar, jumladan radikalizmni targ'ib qilmoqda deya panjara ortiga tashlanganlarning jazo muddati ko'p hollarda uzaytiriladi, deydi huquqshunos. Ular qanday ahvolda ekani bilan tanishishga yo'l berilmaydi. Mahalliy huquq faollari u yoqda tursin, hatto BMTdagi katta organlarning maxsus vakillari ham O'zbekiston qamoqxonalariga yaqinlashtirilmaydi.
Human Rights Watch has been researching with respect to both political persecution and religious persecution for many years and I think the thrust
O'zbekiston hukumati tashqi dunyoni, jumladan g'arbda asoslangan huquq tashkilotlarini tuhmatchi deb qoralaydi. Ammo haqiqatni ko'rish uchun darvoza yopiq, deya tanqid qiladi Sverlov. Human Rights Watch 2010-yilda O'zbekistondan haydalgan. O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi rahbari, Oliy Majlis a'zosi Akmal Saidov bu tashkilotni respublikaga qarshi uydirmalarda ayblaydi. Human Rights Watch va u bilan hamkor tashkilotlar esa vaziyat haqida BMT va boshqa organlarga ma'lumot uzatib keladi. Diniy va siyosiy mahbuslar kim ekanini tushuntiradi. Gap biror jinoyati uchun emas, erkin e'tiqodi va siyosiy qarashlari uchun qamalgan insonlar haqida ketmoqda, deydi Sverlov.
Речь идет о принудительном возвращении лиц в страну их происхождения, преследуемых в Узбекистане по религиозному мотиву.
Parijdan turib Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasini yurituvchi Nadejda Atayeva O'zbekistondan bir necha yil ilgari siyosiy bosim ostida chiqib ketgan.
Первые это лица, состоящие в религиозных организациях, религиозных общинах. И вторая категория людей это те, кто защищает интересы этих лиц.
Nadejda Atayeva asos solgan Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi asosan muhojirlikda yurganlarning huquqlarini himoya qiladi. Ayni damda butun diqqat 57 ishda dedi Atayeva. 36 shaxs O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Qolganlari esa bu xavf bilan yuzlashmoqda. Ular vatanni dindorligi va muxolif fikrda ekani uchun tark etishga majbur bo'lgan. Lekin hukumat ularni qaytarib qamoqqa tashlashni istaydi deydi faol. Bedarak ketganlar bor. Har bir masala murakkab va huquq himoyachilarining o'zi ham doimiy tazyiq ostida ishlaydi deya hikoya qiladi Nadejda Atayeva Vashingtonda kechgan muhokamada. O'zbekiston hukumati bizda siyosiy va diniy mahbuslar yo'q deb o'zini oqlay olmaydi deydi u. Gap shundaki, bu tuzum o'z fuqarolariga nisbatan xohlagan chorasini ko'rishga o'rgangan va hech kimga hisobot berishni lozim topmaydi. Huquq himoyachilari uchun asosiy vazifa mana shu yopiq tuzumning qilmishlarini fosh etish. Iloji boricha ko'proq ma'lumot yig'ib uni dunyo ahliga ko'rsatish va adolat ta'minlanishida yordam so'rash dedi Nadejda Atayeva.
Наша организация помогла родственникам нанять адвоката в Узбекистане.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi, Human Rights Watch va Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi vakillari dediki, hisobotlar va bayonotlar adolatsiz qamalgan va tazyiqqa uchragan har bir shaxsni qutqara olmas. Lekin bir insonning bo'lsa-da huquqi hurmat qilinishini ta'minlash ezgu maqsad. O'zbekiston hukumati adolatparvar va huquqparvar ekanini isbotlamoqchi bo'lsa, bu tashkilotlar muloqotga tayyor. Navbahor Imamova, Vashington.